Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsjednut televizijom. Sagovornici su bili Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne novinske agencije Beta. Bilo je riječi o tome da li je Vučić po količini pojavljivanja na televiziji svjetski rekorder među političarima. Zašto najviše vremena provodi na televiziji Pink? Koji je interes velikih privatnih televizija u Srbiji da stalno pozivaju Vučića u svoje emisije? Kako Vučić uspjeva da pored svih državničkih poslova toliko vremena provodi na televiziji? Zašto Vučić otvara svaku fabriku, školu i dječji vrtić koji se izgradi u Srbiji? I kakva se poruka time šalje građanima? Zašto Vučić ima potrebu da lično odgovori na svaku, pa i najmanju kritiku, trudeći se da ismije svoje kritičare? Zašto je Milošević, za razliku od Vučića, veoma rijetko gostovao na televiziji? Zbog čega Vučić odbija direktne televizijske duele sa svojim oponentima? Da li bi zbog silnog pojavljivanja na televiziji Vučić jednog dana mogao dodijati ljudima? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto televizija toliko privlači Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske novinske agencije Beta. Gospodine Klačar, može li se reći da je Vučić opsednut televizijom?
Može se reći da Aleksandar Vučić najbolje razume šta je televizija u Srbiji i najbolje koristi u pogledu političke komunikacije. Moramo podsjetiti da je televizija ubedljivo najuticajniji medij političke komunikacije u Srbiji. Već nekih 12 ili 15 godina zaredom prosječna gledanost u Srbiji na dnevnom nivou televizije je veća od 5 sati. Za recimo 2018. godinu ljudi u Srbiji televiziju gledaju i više od 6 sati dnevno. Aleksandar Vučić na najbolji način to koristi i na najbolji način koristi istraživanja koja su mu dostupna da bi segmentirao svoju publiku i da bi svim segmentima u okviru te publike poslao adekvatnu poruku. I on to jako dobro radi i on to jako dobro razume zbog čega je to važno.
Gospodine Janjiću, da li je Vučić opsednut televizijom?
Ne, Vučić je opsednut potrebom da bude u neposrednom kontaktu sa što većim brojem birača i da sam neposredno rešava probleme, odnosno da se nudi kao neko ko rešava probleme. Takav pristup nas prilično udaljava od osnovnih funkcija pravne države i to je pristup koji je prekarakterističan za neke režime koji su skloni autokratskom načinu vladanja nego za demokratske režime.
Gospodine Klačar, vi kažete da Vučić izvrsno koristi televiziju, to je tačno, ali da li bi on mogao da tako upotrebljava televiziju, da on nije non stop na televiziji? On verovatno provodi više vremena na televiziji nego jedan političar na svetu. Sociolog Ratko Božović kaže da bi mogao da konkuriše za Guinnessovu knjigu rekorda nastupima na televiziji.
Koliko god da on dobro razume politiku i koliko god da on dobro razume političku komunikaciju, ne bi mogao da ima takvu vrstu svojih medijskih nastupa da on u suštini na neki način direktan ili indirektan ne kontroliše tu vrstu javnog prostora. Najveći broj uticajnih televizija, ovdje prevashodno mislimo na televizije sa nacionalnom frekvencijom, na neki način, čak su neke javno priznale, podržavaju politiku koju sprovodi Aleksandar Vučić i to njemu u velikoj meri olakšava posao. Njegova pojavljivanja na televiziji zapravo su vrlo često vezana za događaje koje je sam kreirao, za pseudo događaje koje sam pravi da bi poslao neke poruke i najčešće su emisije gdje se on pojavljuje uglavnom monološkog tipa. Dakle, vrlo često zapravo je on u tim emisijama ili sam ili sa publikom koja na neki način tu služi kao podrška svemu onome što će onda izgovori ili na kraju krajeva sa nekim gostima u kojima može da dođe do izražaja njegova nesumnjivo velika sposobnost da komunicira sa prosječnim biračima u Srbiji.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je Vučić po količini pojavljivanja na ekranu svjetski rekorder među političarima?
Ne znam da li je svjetski rekorder, ali rekorder ovdje u Srbiji sigurno. Vladajući blok ima odlučujući uticaj na mainstream medija, preko tih medija se informiše otprilike 80% stanovništva, to pokazuju istraživanja koja su pravile različite organizacije ovdje.
Gospodine Klačar, Vučić najviše vremena provodi na televiziji Pink. Kad god nešto želi da saopšti, evo njega na Pinku. Zašto izabrao baš Pink?
Vrlo vjerovatno da je takav podatak tačan ako pogledamo monitoring, međutim on šalje različite poruke putem različitih medija. Onaj ko pažljivije prati njegove javne nastupe vidjet će da su povodi kada se Vučić pojavljuje na RTS-u, Pinku ili Happy-u vrlo često različiti. Vidjet ćete da je njegov način izlaganja vrlo često različit i vidjet ćete zapravo da su i poruke koje žele da se pošalju preko tih medija vrlo često različite. Dakle, on vrlo dobro zna da te medije ne gleda uvek nužno ista publika i on vrlo dobro zna da nije svaka poruka za svakog njegovog birača. On se pojavljuje na Pinku vrlo često ili najviše iz dva vrlo jednostavna razloga. Prvi razlog je taj što Pink kao komercijalna televizija pripada grupi najgledanijih televizija u Srbiji i drugi razlog je što je ciljna grupa televizije Pink i sada to pokazuju istraživanja zapravo ona ciljna grupa koji su i njegovi glasači. Aleksandar Vučić je u prvim godinama svoje vladavine pokušavao na neki način da dođe i da pridobije neke birače koji nisu njemu naklonjeni. Vrlo često se on javno, hajde da kažemo, ljutio što se to ne dešava. Međutim, već u posljednjih 3 ili 4 godine ambicija Aleksandra Vučića je uglavnom svedena na to da zadržava onaj svoj hardcore biračkog tela i on to radi između ostalog i vrlo čestim gostovanjima Pinka, jer smo mi vidjeli u našim istraživanjima da se ljudi koji glasaju za Srpsku naprednu stranku dominantno informišu putem tradicionalnih medija, a među njima putem televizije Pink i u nešto manjoj meri televizije Happy.
Gospodine Klačar, Vučić ne ide samo na Pink, već i na druge privatne televizije sa nacionalnim frekvencijama, na televizije Happy, Prva i O2. Kad neko prigovori što Vučića toliko ima na Pinku, Happy-u, Prvo i O2, Vučićevi saradnici kažu da su to privatne televizije i da one odlučuju koga će zvati u studio. Koji je interes vlasnika tih televizija da Vučića stalno pozivaju u svoje emisije?
Vrlo vjerovatno da jedan deo odgovora leži u činjenici da se kod jednog dela vlasnika ili ljudi koji uređuju poklapaju i političke afilijacije, moguće je da postoji neka vrsta finansijske zainteresovanosti imajući u vidu relativno limitirane oglašivačke potencijale u Srbiji. Vrlo verovatno je da se radi o različitim motivima, negde je to pitanje pre za same vlasnike. U nekom načelnom smislu možda jeste i legitimno da se neki vlasnik televizije deklariše kao neko ko podržava određenu politiku, na kraju krajeva to možemo da sretnemo i u nekim svjetskim medijima, ali se opet zna šta je to nešto što je profesionalni standard u novinarstvu i zna se šta je to što bi neke institucije, ukoliko dolazi do kršenja, morale da radi.
Ali izgleda da se vlast odužuje vlasnicima tih televizija. Evo, prosto jedan slučaj koji bode oči. Ovih dana je sin vlasnika Pinka, Željka Mitrovića, osuđen na godinu dana kućnog zatvora zato što je na pešačkom prelazu usmrtio 17-godišnju devojku vozeći svoj luksuzni džip nedozvoljenom brzinom. E ja ne vjerujem da bi se to moglo desiti i u jednoj normalnoj državi. Dobro.
Ja bih zaista voleo da taj jedan užasan nesrećan događaj, zaista zapravo voleo ili se nadam da nema veze sa time o čemu vi govorite. Nažalost, jest ostavio takvu vrstu utiska i jest ostavio neku vrstu oporog utiska, ali opet se vraćam na ono što bi za nas negdje bilo najvažnije kada govorimo o uređivanju medija, jeste da mi vidimo zapravo šta će institucije da urade. I ako mene pitate, ja bih ipak pre govorio o institucijama nego o ponašanju pojedinačnih medija, jer bi za nas građane zapravo te institucije trebale da budu važnije od onoga što su neke pojedinačne uređivačke politike svakog od ovih medija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne agencije Beta, i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda. Gospodine Janjiću, kako se vama čini ova toliko blaga kazna sinu Željka Mitrovića? Ima li to veze sa gostovanjem Vučića?
Sam slučaj o kome pričamo je neka vrsta paradigme situacije u zemlji i situacije sa pravosuđem. Ja zaista ne mogu da kažem, ne mogu da optužim sud da je toliko loše radio, jer ne znam sve detalje iz same istrage, ali u svakom slučaju ostaje činjenica da je osoba o kojoj je reč pobegla sa mesta događaja. Nije se zaustavila, nije stala da pokuša da pomogne devojci koja je nažalost poginula. Nije stvar samo u tome što je to vlasnik televizije Pink. Ja podozrevam da bi to moglo da se desi i da je neki drugi od uticajnih ljudi u Srbiji. Mi imamo već prilično dugo uhodan sistem po kome da li ćete se naći na nekoj optužnici i kako će vam se suditi, zavisi u mnogome i od toga kakav je vaš društveni uticaj, kakav je vaš finansijski uticaj, kakva je vaša pozicija u tom pogledu. Ja naravno mogu sa ljudskog stanovišta da razumem da gospodin Mitrović brani svoga sina i pokušava da ga odbrani, to me ne iznenađuje uopšte naravno, ali također razumem zahteve javnosti da se svi procesi vode transparentno i da svima bude presuđeno na isti način i po istom kriterijumu, bez obzira da li pripadaju nekoj radničkoj klasi ili pripadaju najvišim slojevima društva.
Gospodine Klačar, kako Vučić, pored svojih državničkih poslova, stiže da toliko vremena provede na televiziji? Jedan gledalac je, čini mi se, na Facebooku u šali napisao: Vučić 100% ima dvojnika koji vodi državu dok je on non stop na televiziji.
Aleksandar Vučić je faktički čitav život političar i čitav život se zapravo spremao da bude ovo što jeste danas. I Aleksandar Vučić je posvećen toj vrsti političke igre i na neki način to doživljava i kao strast. I vi kada vidite i njegove javne nastupe, kojih ima toliko mnogo da biste vrlo često pomislili da je nemoguće da se zadrži neka vrsta energije i strasti u tom javnom nastupu, vi dalje vidite da ta strast postoji. Dakle, negde moramo razumeti i njegovu prirodu koja jeste takva i jedan koncept gde se ide u svakoj utakmici na pobedu, bilo da se radi o mesnoj zajednici ili da se radi o najvažnijim mogućim izborima koji u tom momentu postoje. Aleksandar Vučić se zapravo 150% bavi politikom. Nisam siguran da onaj njegov radni dan koji traje, kako on kaže, po nekih 15-16 sati dnevno, nisam siguran da je to sve vreme koje se potuši na državne aktivnosti, ali sam potpuno siguran zapravo da Aleksandar Vučić 7 dana u nedelji sasvim sigurno intenzivno se bavi politikom, organizacijom svoje stranke i javnim nastupima. U to sam potpuno siguran i čini se, ako govorimo o broju sati koji provede baveći sa politikom, čini se da on u ovom momentu je u prednosti u odnosu na opoziciju, gde za neke čini se ljudi iz opozicije politike i dalje dolazi kao neka vrsta, neću reći hobi, ali ne nekog prvog zanimanja. Za Aleksandra Vučića je politika i televizija zapravo nešto što je politički kredo. On je 100% u tome i to se neće promeniti.
Gospodine Janjiću, evo da i vas upitam, kako Vučić pored svojih državničkih poslova stiže da toliko vremena provede na televiziji?
Ja ne mislim da je dobro za naciju, za narod da se u tolikoj meri okupira prostor, jer tačno je da se opozicioni političari možda sa tolikom strašću ne bave politikom, ali oni i nemaju mogućnosti, jer prosto sav prostor je zauzet. Ako nije zauzet Vučićem, zauzet i drugim predstavnicima vlasti. Tu je reč o jednoj neravnopravnoj utakmici i jednom populističkom pristupu koji zapravo nije dobar ni za sadašnjost ni za budućnost zemlje. Ja ne sporim, tačno je, tu postoji ogromna energija, tu postoji ogromna posvećenost i tako dalje, samo posvećenost sama po sebi i energija ne znači da vi radite prave stvari, jer nema razvoja društva, nema razvoja privrede, nema razvoja ničega bez normalne razmene misli i ideja među ljudima, među političkim blokovima, među različitim društvenim grupama i tako dalje. Mi imamo sada situaciju da jedan značajan deo populacije, velikim delom obrazovanih ljudi, ne može ni na koji način da pristupi medijima, praktično nema pristup.
Gospodine Klačar, Vučić je sve prisutan u Srbiji. On stalno nudi sebe u ogromnim količinama. Ne otvara samo svaku fabriku i svaki, pa i najmanji pogon, nego i svaku školu i svaki dečiji vrtić. Zašto mu je važno da baš on otvori sve novo što se izgradi u Srbiji? Predsjednici i premijeri drugih država, evo ja to vidim ovde u Češkoj gde živim, to ne rade. Bar ne rade predsjednici i premijeri ozbiljnih država.
Aleksandar Vučić to radi vrlo svesno. Potpuno sam siguran da to nije stvar ni emocija, ni slučajnosti, već da je strateška odluka da odrednica njegove političke komunikacije bude ta omnipotentnost, ta sveprisutnost i ta vrsta političke komunikacije u kojoj se pojavljuje on, koji rešava sve stvari od najnižih nivoa, da li će neki potok da se očisti ili neće da se očisti, do onih najkrupnijih u kojima je on ključni pregovarač sa kosovskom stranom kada je reč o tom problemu.
Gospodine Janjiću, da li Vučić otvara svaki, pa i najmanji objekat zbog toga da ljudi pomisle da je on zaslužan za sve to što je izgrađeno i sve to novo što je otvoreno?
Otvara iz dva razloga. Prvo, da se pokaže da on rešava sve probleme, a drugo, da bude u što većoj meri prisutan u javnosti, jer dosadašnje iskustvo pokazuje da ljudi zapravo glasaju za one ljude koje vide na televiziji. Naravno, ako Vučić prisustvuje čišćenju jednog potoka, to znači da je prisustvovao čišćenju jednog potoka, a da je 10.000 potoka ili 1.000 potoka drugih u Srbiji ostalo neočišćeno, ali kad vi to prikažete na televiziji u trajanju od 20 minuta ili ne znam nija koliko, onda će naravno prosečno obrazovan gledalac, birač, građanin da shvati kako se to predsjednik angažuje da se rešavaju stvari sa potocima ili sa bilo čim drugim. To što njegova plata nije velika ili što njegova ulica nema kanalizaciju, to je samo zato što predsjednik još nije stigao, a eto, on će stići uskoro da uradi i to.
Gospodine Klačar, Vučić ima potrebu da lično odgovori na svaku kritiku, pa i najmanju kritiku, i da ismeje svoje kritičare. To naravno rade i njegovi tabloidi, ali to njemu nije dovoljno. On lično mora da odgovori svakom kritičaru. E sad kad to poredim sa Slobodanom Miloševićem, koji je svojevremeno, ako nije bio više popularan od Vučića, bio je sigurno isto toliko, Slobodan Milošević to nije radio. On se ili nije osvrtao na kritike uopšte, ili je obračun prepuštao režimskim novinarima i svojim saradnicima.
Priroda Slobodana Miloševića i Aleksandra Vučića kada je reč o političkoj komunikaciji je bitno drugačija. Slobodan Milošević je zapravo koristio potpuno drugačiju taktiku. On se vrlo retko, čak i preretko pojavljivao u javnosti i on je zapravo svoj uticaj želeo pre da transponuje tom nekom vrstom medijske nevidljivosti, odnosno slanje poruka preko nekih drugih medija i drugih ljudi, dok Aleksandar Vučić želi da bude sve prisutan. Međutim, čak i na nivou popularnosti, ako uporedimo pažljivo istraživačke podatke, a mi smo to radili, rejtinzi koje ima Aleksandar Vučić u kontinuitetu i rezultate koje njegova stranka ima u kontinuitetu su zapravo bolji nego što je to imao Milošević u piku svoje vladavine, kada je on morao na neki način svoju vlast da deli sa nekim drugim strankama, dok Aleksandar Vučić faktički od decembra 2012. godine non-stop ima rejtinge koji su veći od 40%. Zašto dolazi do toga, hajde da kažemo po znacima navoda, obračunavanja? Dva su razloga. Prvi razlog je onaj o kome smo govorili. Nema javnih debata, nema dijaloga i na taj način u suštini Aleksandar Vučić improvizuje dijalog gde se obračunava sa nekim ljudima koji su to izjavili na Twitteru, društvenim mrežama ili nekoj drugoj vrsti medija. Međutim, važniji razlog od toga jeste zapravo što se on obračunava sa kritičarima koji su najčešće neku svoju izjavu ili svoju ocenu dali na medijima koji su mnogo manje gledani od onih na kojima se Aleksandar Vučić pojavljuje gledani, slušani ili čitani, sve jedno je. Ili su to rekli na Twitteru. I onda vi zapravo imate jednu poruku koja je izvučena iz konteksta, koju je na društvenoj mreži Twitter videlo 2 ili 3 hiljade ljudi. Aleksandar Vučić je prebaci iz tog jednog malog mikroprostora, gde bi tu poruku vidjelo 2 ili 3 hiljade ljudi, izvuče iz konteksta i onda pred milionskim auditorijumom se zapravo na neki način obračuna, odnosno vodi neku vrstu dijaloga. Dakle, šta hoću da kažem? On zapravo tu poruku približi onim ljudima koji tu poruku zapravo ne bi ni vidjeli da je on nije iskoristio i ubacio u takozvane mainstream ili tradicionalne medije. On zapravo na taj način koristi neku izjavu da bi poentirao za neke svoje ciljevi za svoju politiku, koristeći neku izjavu ili poruku koja je data u jednom potpuno drugom okruženju, drugom kontekstu, na nekom mediju koji je relativno malo gledan, čitan ili na Twitteru, i onda ju je prebacio u milionski auditorijum.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne novinske agencije Beta. Gospodine Janjiću, po vama, zašto Vučić mora da odgovori lično na svaku, pa i najmanju kritiku?
Prvo da pođemo od ovog poređenja sa Miloševićem, tu je reč o dva različita tipa političara. Vučić je ponikao u stranki koja je delila vlast sa Miloševićem i koju nikada nije pustio u samo srce vlasti, koji je u stvari uvek upotrebljavao kao neku vrstu strašila kako bi bolje vladao i uvek je nastojao da za sebe veže neki srednji sloj. Milošević je dozvoljavao i više prostora opoziciji. Mi smo imali veliki broj gradova u jedno vreme koji su bili pod vlašću opozicije, a režim Miloševićev je uporno opstajao. Ovde imamo jedan potpuno drugačiji pristup. Ovde se pristup sastoji u tome da se apsolutno mora imati sve i da protivnici zapravo ne mogu da postoje. To su odlike visoka autoritarnih režima. Svi drugi glasovi moraju da budu ubijeni. Dakle, priroda vladanja za koju se opredelio Aleksandar Vučić, odnosno za koju je opredeljen od samog početka svoje političke karijere.
Gospodine Klačar, vi ste rekli da se njegova gostovanja na televiziji svode uglavnom na monologe. E zašto on izbegava svaku polemiku oči u oči? Zašto on u studiju nikad nema oponenta, nego ima novinara koji mu, kako mi kažemo, namešta pitanja i nikad mu ne postavi provokativno pitanje? To je meni čudno, jer on je vešt govornik. E zašto sad on izbegava te direktne duele?
On izbegava duele i debate sa drugim političarima kako im ne bi davao političku vidljivost. Ideja Aleksandra Vučića sa njegovim samostalnim nastupima na televiziji je zapravo povezana sa tim da do birača, do najvećeg dela mainstream birača, zapravo ne dođe uopšte prilika da oni saznaju da postoji politička alternativa. Aleksandar Vučić bi iz većine tih duela vrlo verovatno izašao ili u egalu ili u pobedi. Međutim, ulazeći u tu vrstu političke borbe, vi dajete i vidljivost i samim tim legitimitet vašim političkim oponentima i onda vi zapravo neku političku alternativu, neke nove političke ličnosti, neke drugačije političke ličnosti, neke drugačije programe zapravo činite vidljivim za politički mainstream. I to je ključni razlog zbog čega on izbjegava političke duele, a ne strah da bi on te duele nužno i izgubio.
Gospodine Janjiću, šta vi mislite, zašto Vučić izbjegava direktne duele sa oponentima?
Mi ne znamo koliko bi on izgubio, koliko bi on pobedio u duelima, jer prosto nije ni bilo prilike da se prave takvi dueli. On bi vjerovatno bio prilično uspešan, ali postoje stvari koje su vrlo lako dokazive da nisu takve, na primjer. Imate situaciju da kažete da je za sve što se dešava sada na Kosovu kriva vlast koja je bila od 2000. do sada, zato što nemate nikog da kaže, čekajte, ko je potpisao Kumanovski sporazum kojim je izašla vojska jedna sa Kosova, ušla druga vojska. Nikog nema da kažete, čekajte, a ko je potpisao Briselski sporazum? Šta je bilo pre Briselskog sporazuma, šta je bilo posle Briselskog sporazuma? Postoje more drugih stvari koje vlasti ne bi mogle tako lako da brane i zbog kojih i nisu zainteresovane da dođe do neke normalne razmene ideja. Ali u osnovi njegova potreba da on sam bez ikakvih sagovornika odgovara na sve je osnovni pokretač i u stvari želja da se drugi potpuno izbace sa javne scene.
Gospodine Klačar, veruju li ljudi Vučiću?
Poverenje u instituciju predsjednika Republike je prema nizu nekih zadnjih istraživanja koje smo mi radili je manje više stabilno i iznosi oko 40 ili više od 100, što znači da se negde u ovom momentu institucija predsjednika Republike nalazi manje više odmah iza vojske ili crkve. Tako da Aleksandar Vučić među svojim biračima, što jeste politički mainstream u Srbiji, stoji i dalje veoma dobro i njegova misija u posljednjih nekoliko meseci zapravo se svodi na to da se taj hardcore biračkog tela održi i on vrlo dobro zna koje su to ciljne grupe. To su ciljne grupe kojih zapravo ima najviše u Srbiji. Osnovna i srednja škola, penzioneri koji su jedna velika armija birača, njih ima oko 1.800.000 do 2.000.000 u Srbiji, dakle ljudi starije starosne dobi, ljudi koji žive u selima i prijateljskim naseljima, i to je ono što zapravo čini taj ključni rezervoar Vučićeve podrške i to su ljudi koji u ovom momentu njemu veruju mnogo više nego što to veruju njegovim oponentima i to je karta na koju i sam Aleksandar Vučić igra.
Gospodine Janjiću, veruju li ljudi Vučiću?
Ja mislim da mu većina veruje i verovat će mu sve dok ima mogućnost da bude sve prisutan na medijima i dok ima mogućnost da redovno isplaćuje penzije i da plate u javnom sektoru budu redovne. To uopšte nije sporno. Ja ću da navedem jedan primer. Nedavno kad je posetio Vučić Borču gdje su bile poplave, mi smo slušali jednu ženu koja govori: ja vas volim i ja glasam za vas, ali kako ću ja sada posle ovoga, dakle poplavljena je cijela ulica, poplavljena je kuća i tako dalje, kako ću ja sada da glasam za vas? Ona prosto plače i razgovor se završava time što ona ostaje njeno povjerenje u vlast. Dakle, ljudi vide one koje vide na televiziji i veruju njima, naročito ti slojevi koji su, da kažem, manje obrazovani i koji nisu naročito skloni kritičkom mišljenju. Oni čak i u situacijama u kojima je očigledno ugrožen neki njihov interes, oni ne mogu da izađu iz te ljušture i da se odreknu toga. Znate, to nije nikakva specifičnost Srbije, to je odlika autoritarnih režima.
I na kraju, gospodine Klačar, vi i gospodin Janjić ste rekli u stvari da njemu tu visoku popularnost obezbeđuje sve prisutnost na televiziji i u javnosti. Međutim, preti li ipak Vučiću opasnost da zbog silnog pojavljivanja na televiziji postane dosadan ljudima? Pritisneš prvi program, Vučić. Pritisneš neki drugi program, Vučić. Stalno Vučić i onda ljudi više ne slušaju jer stalno se isto lice pojavljuje. Može li se on jednostavno da potroši od toliko pojavljivanja? Može li toliko pojavljivanje da počne da iritira ljude pa da ono postane kontraproduktivno?
Da li će Aleksandar Vučić dosaditi? Hoće, ali ne ukoliko se ne promene neke druge okolnosti. Ukoliko mi imamo politički život koji je sličan ovom današnjem, on neće dosaditi jer će uspevati da kontroliše politički život, budući da politička alternativa suštinski neće postojati. Međutim, onoga momenta kada se pojavi snažnija politička artikulacija, bilo da se radi o protestima, kao što smo imali prilike da vidimo u prvoj polovini ove godine, koji su na neki način odmah, po znacima navoda, natrali Vučića da njima prilagođava strategiju, ili da se pojavi neka snažnija politička alternativa u vidu ozbiljnijih rezultata na izborima, onda će takva vrsta ponašanja Aleksandra Vučića moći da postane kontraproduktivna. Sve dok ne budemo imali kvalitetni politički život, više pluralizma, više medijskog pluralizma između ostalog, šanse da Vučić dosadi su vrlo male, imajući u vidu da zapravo njegovi birači manje više stavljaju znak jednakosti između njega i onoga što je Srpska napredna stranka.
Gospodine Janjiću, da li će Vučić jednog dana da dosadi ljudima zbog tolikog pojavljivanja na televiziji?
Samo pojavljivanje na televiziji neće ga srušiti, naprotiv, održava ga. Ja mislim da neće da dosadi, ponovit ću, sve dok dakle može da obezbedi uredne penzije i plate i dok može da obezbedi elementarnu ekonomsku stabilnost, on će imati naklonost birača, oni će tražiti da ga gledaju, dakle govorimo o većini. Istovremeno rašće otpor u obrazovanijim slojevima, rašće otpor u nekim drugim slojevima koji su možda pogođeni ekonomski, ali to tek treba da se iskristališe i naraste da bi se stvorile alternativne ideje, da bi one došle u punoj meri do izražaja. Tek u tom slučaju ljudi će početi da razmišljaju: čekaj, ovaj je dosadan, nećemo njega više da slušamo.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klačar.
Hvala najlepše.
Hvala, gospodine Janjiću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Janjić, glavni urednik Srpske novinske agencije Beta, i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, o kojoj govorimo o problemima i dilemama generacija koje dolaze, s kakvim se preprekama susreću, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Mladi su stijena na kojoj se gradi budućnost, govorio je veliki Nelson Mandela. Vjerovao je kako je na njima da nastave borbu protiv socijalne nepravde i za prava čovjeka. U vremenima kada se više mladih odlučuje za predaju i odlazak umjesto ostanka, ova poruka nikada nije bila tako važna. Koliko mladi ljudi mogu biti pokretači promjena i pokazati da je moguće promijeniti negativne trendove u društvu. Što se Srbije tiče, uspjehe pojedinaca mlađe generacije uglavnom vide kao motiv da promijene negativni trend odlazaka, ostanu u zemlji i tu naprave karijeru. Najvažnija promjena za njih, kako kažu, bila bi da pojedinačni poduhvati mladih u nauci, informacijanim tehnologijama, biznisu i drugim oblastima postanu masovni model koji pokazuje da se od rada može živjeti. S njima razgovarao Zoran Glavonjić.
27-godišnji Stefan Janjić ima posao, asistent je na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, urednik portala Fake News Tragač, a trenutno je na interdisciplinarnim doktorskim studijama u oblasti društvenih i humanističkih nauka. Posvećenost, kaže Janjić, za naš program može i u zemlji u kojoj ne cvetaju ruže da vodi ka uspehu.
Mislim da je tajno u tome što sam imao zapravo tu mogućnost da radim dosta aktivnosti van studija, van onoga što se podrazumeva da moram da uradim. Stalno sam bio angažovan, pravio sam studentske medije, družio se sa kolegama, pravili smo neke projekte i zahvaljujući tome sam uspeo da postignemo više nego neki prosječan student iz moje generacije, ali zaista moram da kažem da je to zahvaljujući tome što ja nisam morao da radim u toku studija. Dakle, imao sam neku vrstu privilegije da sam prosto dobio stipendiju, da sam imao dom, da su osnovni troškovi bili pokriveni.
Ipak ne bi trebalo zaboraviti na kontekst iz kog potiču mladi koji daju dobar primjer svojoj generaciji, jer u Srbiji dominiraju partijsko zapošljavanje u javnom sektoru i rodbinska podrška, dok je ekonomija na nezavidnom nivou, pa su tako prilike za mlade oskudne. Stefan Janjić kaže da rado savjetuje kolege koji bi da učine više.
Ali mislim da je moj primjer jedan od rijetkih zapravo i da ne može se nekakva formula izračunati na osnovu njega. Ja sam imao tu sreću da mi nije bila potrebna nikakva politička zaleđina, da nemam nikakve relacije što se tiče nepotizma u pogledu svoje karijere, zapošljavanja i tako dalje, ali zaista nisam siguran da neko samo sledeći obrasce pozitivnih primjera može da dođe do određenog uspeha. Mislim da u velikom broju slučajeva, nažalost, da su potrebne nekakve veze ili nešto više od samog talenta i upornosti da bi neko dobio posao kojim će biti zadovoljan.
Najveći proboj pa i stvaranje uslova za bolji život mladi u Srbiji ostvaruju u IT industriji, ali i u svetu dizajna i mode. 24-godišnja Lenka Ilić, studentkinja modnog dizajna, kaže za naš program da veruje u promjene ka boljem životu kada vidi mlade i uspešne.
Daju mi motivaciju i daju mi uvid u to da nije nemoguće, samo je dosta teže ostati i pokušati. Dosta mladih ljudi je prilično ambiciozno i uspevaju da ostvare neke svoje ciljeve, ali to su uglavnom poslovi koji nisu nužno vezani za funkcionisanje naše države i onda rade za strane firme i onda ko ti ljudi uspevaju. Mislim da je to okej, jer nam sistem nije dao mogućnost.
Srednjoškolac Milan Jovanović za mlade i uspešne ima samo jednu reč.
Bravo. Okruženje je takvo da ima mogućnost da se totalno propadne, ima mogućnost da se totalno napreduje. To je to.
23-godišnja studentkinja Ana Pavlović potencijal za promjene najprije vidi oko sebe.
Moj ujak, na primjer, on je završio ETF i on se onako u tom poslu pronašao i završio master. I tako da mi ono, on je jedini primjer i volila bih jednog dana da budem kao on.
Je li ozbiljno pitanje da li ostati ovdje i da li može da se ostane ovdje?
Primjećujem da ljudi teško žive ovdje, da je sve teže i teže i da dosta njih ide preko granice i dalje da bi zarađivali bolje i živjeli lepše. Mislim da je ozbiljna poruka da treba nešto uraditi u Srbiji da bi se lepše živjelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi ljudi čine petinu stanovništva Crne Gore i prema posljednjim istraživanjima većina ih ima percepciju da kreatori politika i donosioci odluka ne čuju njihov glas. S druge strane, za politiku uglavnom nisu zainteresovani, a u nekonvencionalnim oblicima angažmana kao što su online peticije ili volonterizam učestvuje ih manje od 20%. Jasna Vukičević stoga ih je pitala koliko u stvari mogu uticati na promjene.
Umjetnost može mijenjati svijet, a pisanje je jedan od načina na koji to mogu i mladi, kaže dramaturg Miloš Boreta koji vodi školu filmskog i dramskog pisanja za mlade u Budvanskom kinu. U radu sa mladima Miloš uočava želju za napretkom i promjenom, ali i dozu konformizma koja guši njihovu energiju.
Toliko su lijeni, a mogu da pruže. Djelimično i sebe vidim tu, tako da neću toliko da budem crn. Ima energija, čak i da je baš ima, ali da je usmjereno u smislu na taj neki lagodan život. I što se same radionice tiče, u smislu ako može ne mora, i da im to postane ta neka deviza, moto. I to vidim po mnogo čemu.
Ovaj 25-godišnji dramaturg svoju generaciju smatra nedovoljno aktivnom kada je riječ o iniciranju promjena u zajednici. Lako odustaju, kaže Miloš.
Čini mi se, ne svi naravno, jer ne volim da generalizujem, ali većina i oni koji znaju šta hoće, taj optimizam kratkog jedaka, nažalost, vrlo brzo odustaju, to mi bude krivo. Što
a
znači
što bi mogao biti razlog?
Nema instant koristi, kako oni očekuju.
Rijetke su aktivnosti koje mlade ljude angažuju intelektualno ili kreativno, a volontiranje ili rad u omladinskim klubovima su na dnu liste interesovanja, navodi studija o mladima u Crnoj Gori, koju je objavila Fondacija Friedrich Ebert u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje. O tome koliko mladi mogu da utiču na promjene pitali smo Saru, Jovanu i Mašu.
Što bi promijenilo?
Politika i način školovanja.
Možete li vi kao mladi ljudi uticati na i politiku i obrazovanje?
Pa na politiku mogu da utičem glasanjem, na obrazovanje mogu da utičem zalaganjem za nešto što meni ili većini oko mene odgovara.
I što mislite o svojoj generaciji? Pokušavate li vi
ne.
Doći smo, do nekih promjena?
Mi smo u totalnoj apatiji.
Zbog čega?
Ne znam. Plašimo se od nečega. Čega? Ne znam.
Smatram da možemo utjecati na promjene, ali ima onih koji ne žele promjene.
Iz vaše perspektive, što bi trebalo mijenjati?
Prvo ljude, svakako. Smatram da su ljudi dobri, ali da to ne pokazuju i da se ponašaju sasvim drugačije. Da bi svi bili bolji ljudi i to pokazivali, sve bi bilo drugačije, svakako.
Mogu li mladi ljudi na to uticati?
Naravno, ako se promijene.
Mladi i promjene. Koliko mladi uopšte mogu uticati na promjene? Što mislite?
Mislim da su pasivni poprilično, se ne trude da utiču na promjene. Inače mogu, ali ne žele.
Iz vaše lične perspektive, što bi trebalo mijenjati?
Da, kolektivna da. Svijest, prije svega. Pa sve ostalo. Kultura, ponašanje, socijalizacija, međuljudski odnosi, pa sve ostalo.
Studija Fondacije Friedrich Ebert ukazuje da većina mladih učestvuje u izborima, no kada je riječ o nekonvencionalnim aktivnostima, manje od 20% ih je aktivno, i to najčešće u potpisivanju online peticija ili volonterskim akcijama. Više od polovine ispitanika studije ima percepciju da donosioci odluka ne brinu o mladima i ne čuju njihov glas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
U Bosni i Hercegovini se uglavnom mladi ljudi trude da pokrenu nešto nabolje. Međutim, svoje vizije uspijevaju ostvariti kroz nevladin sektor radije nego kroz političke strukture, iako se bude i na tom polju. Zapažanje mladih koji su uspjeli donijeti promjene u društvu, ali i onih koji bi to učinili, prenosi Maja Nikolić.
Slobodan Blagovčanin, student psihologije, jedan je od najaktivnijih mladih ljudi u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Posljednje dvije godine među mladima zajedno s Omladinskim resursnim centrom iz Tuzle vodi projekt borbe protiv terorizma. Smatra da mladi ljudi mogu biti istinski pokretači promjena.
Ničim ne mogu da budem zahvalan prema našim institucijama, a prema našim političkim liderima, prema našim političkim partijama i tako dalje. Gotovo da nemamo političke partije koja otvoreno propagira pomirenje među mladima, među ljudima, među uopšte građanima u Bosni i Hercegovini. I to je svakako razumljivo. Trenutni naš sistem sa 14 vlada jako dobro se održava i kroz politiku koja građane stavlja u nacionalne torove i evo ponovit ću, meni se čini da nasilni dio rata jesmo završili, ali da ne živimo u miru, već da živimo u vremenima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naprosto mislim da veliki dio građana i mi mladi često nekad ne znamo šta je u stvari dalje činiti.
Direktor Omladinskog resursnog centra Tuzla Miralem Tursinović ističe da kroz svoje iskustvo rada s mladima već dva desetljeća uočio je mnoge promjene.
Za nas je znači sve aktivizam, a ne projekat. Aktivizam je kad vi ofarbate jednu klupu u parku u gradu. Aktivizam je kad vi napravite koš ispred vaše zgrade da možete igrati košarke. Aktivizam je kad, ne znam, među komšijama se dogovorite da neki otpad ili neko smeće regularno čisti, odvozi itd. itd. To je sve aktivizam. Da težimo ka tome da mladi, ukoliko žele da nešto promijene, da ne traže da se to promijeni od strane nekoga drugoga, nego da oni to sami urade. Težimo ka tome da naučimo mlade kako se mijenja svijest samih njih u društvu, u cjelini. Ukoliko želimo bilo šta promijeniti u našem društvu, prvo moramo promijeniti sebe. Prvo moramo promijeniti našu svijest, jer za svaki nemio događaj ili za svaki događaj koji je okarakterisan kao ružan, mi krivimo naš mentalitet. I onda kažem, pa eto, mi Balkan, mentalitet, mi smo takvi. Ne možemo se vječno izvlačiti mentalitet, moramo početi mijenjati našu svijest.
Mladi ne prihvaćaju tezu da promjene već nisu napravili. Emir Karamujić.
Mislim da zaista mladi jesu pokretači promjena u ovoj zemlji. Na kraju krajeva, mladi ljudi su ti koji se i odupiru i koji su nekako rezistentni, tako da kažemo, na sve ove neke etničke podjele, na sve neke podjele koje nam se dešavaju u zemlji, koje su, pa ne odlika, nego rezultat cjelokupne političke situacije.
Studentica Mirela Biković već je nekoliko godina u aktivizmu kroz nevladin sektor.
Mislim da mladi ne samo da mogu, nego i trebaju da budu pokretači promjena. Recimo, osvrnuo se na situaciju trenutno koju imamo sa odljevom mozgova. Mislim da mladi više ne odlaze zbog neke ekonomske situacije, nemogućnosti zapošljavanja i slično, nego upravo zato što misle da ne mogu ništa da promijene, ništa da pokrenu, da misle da se nalaze u jednoj slijepoj ulici u kojoj nema izlaza. Tako da mislim da baš zbog toga treba da shvate da su upravo oni ti koji treba da budu pokretači promjena i da stvaraju promjene sutra za svoju djecu i slično.
Što misliš, evo, na koji način i koliko im fali podrške društva?
Pa mislim da samo trebaju da shvate šta u stvari žele i da idu korak po korak.
Benjamin Burek ove godine upisuje Mašinski fakultet i omladinski aktivist. Kaže da je vrlo često nailazio na poteškoće u nastojanjima da sa svojim kolegama, mladim ljudima, bilo što promijeni.
Ulazite u novu sredinu, u novo okruženje i ne znate kako ćete prihvatiti ta ova sredina. Međutim, ja sam ušao u tu sredinu sa prijateljstvima. Međutim, uvijek kad dođete u tu sredinu, one svi su mladi koji imaju isti stav, imaju isto mišljenje. Neki ne žele da idu, a dalje to većinu ta grupa koja se bori da ovdje opstane, da ne bi došlo ti oliva mozgova.
Gdje si ti nailazio na poteškoće u aktivizmu, iako je on bio jako pozitivan?
Pa podrške mi je falilo u mom nekom cilju, moj teži kao starina, to što ja kad nešto krenem, neke nećeš ti to moći. Potiču te na prvom koraku, međutim kad se već napravi neka velika priča, nešto se uradi, onda svi se onaj dive, svi ti govori bravo svaka čast, tako da uvijek na početku bude tiho. Prepreka, ali se one prebrode poslije.
Za emisiju Glasom mladih, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Trend iseljavanja iz Bosne i Hercegovine premašio je procjene stručnjaka koji su predviđali da bi godišnje iz zemlje moglo da se iseli 20.000 osoba. Danas je već realnije govoriti o 50.000 godišnje, što je trend koji je više nego alarmantan. Dok svijet napreduje, Bosna i Hercegovina stagnira, kako politički, tako i na svim razvojnim poljima, koji su izazov za mlade ljude željne da drže korak sa generacijom širom svijeta. Priča Milorada Milojevića.
Podaci Eurostata kažu da se za posljednjih 8 godina iz Bosne i Hercegovine odselilo gotovo 156.000 njenih građana. To su, kako se podvlači, podaci o legalnom seljenju, gdje ljudi uredno dobijaju boravišne dozvole. No procjene su da je dodatno i kroz nelegalne migracije odselilo još i do 30.000 građana. U Bosni i Hercegovini nema zbirnih podataka ni o broju onih koji su otišli, niti o tome da li više odlaze mlađe ili starije generacije. Udruženja koja se bave mladima procjenjuju da mlađe generacije ipak odlaze najviše. Portparol Instituta za razvoj mladih KULT Amela Sačić ističe da razna istraživanja pokazuju da loša ekonomska situacija više nije jedini razlog napuštanja zemlje.
Mladi ljudi u principu Bosnu i Hercegovinu napuštaju zbog sveukupnog ambijenta koji ovdje vlada. Kada ih pitate zašto žele otići u druge zemlje Evrope ali i svijeta, na prvom mjestu će vam reći da je to zbog besperspektivnosti, odnosno zbog toga što ne vide nadu u Bosni i Hercegovini, ne vide da će im uskoro biti bolje. Kada pitate šta to očekuju tamo u tim drugim zemljama, reći će vam da je to prije svega sistem. Sistem je zapravo ono što najviše nedostaje Bosni i Hercegovini, sistemska i strateška rješenja.
Vesna Malešević iz Udruženja nezavisnih stvaralaca i aktivista UNSA Geto mišljenja je da je manjak slobode nešto što tjera mlade da odlaze.
Nekako imam osjećaj da se zadnjih godinu, dve dana ljudi odlučuju na taj potez upravo zbog tog te tenzije koja je non stop prisutna kako kod nas u Bosni, tako i u regionu. Mislim da je ljudima više dosta političkih ucjena kako lokalnih političara, tako i samog vrha, da jednostavno taj pritisak koji svakodnevno trpimo ne možemo više da izdržimo. Pored tog što smo siromašni, nekako naša sloboda je i ograničena, znači krug kretanja unutar regiona postaje sve manji. Znači imate danas i probleme iskazivanja nezadovoljstva na ulici gdje nismo u mogućnosti to da uradimo. Direktno ovdje u Banja Luci imamo zabrane javnog protestovanja kao jedno. Kao drugo, pokazalo se, na primjer, LGBT osobe su diskriminisane po pitanju također njihovog kretanja, okupljanja i iskazivanja nezadovoljstva.
Sindikati već godinama ukazuju na manjak ekonomske održivosti stanovništva i činjenicu da je mladom čovjeku lakše otići u Europsku uniju gdje će zaraditi najmanje 1500 evra za posao za koji bi u Bosni i Hercegovini dobio 500 ili koju marku više. Takvo stanje se prikriva i konstantnim nacionalnim podjelama, govorom mržnje i širenjem netrpeljivosti. Sociolog Ivan Šijaković kaže da je prosto stvorena atmosfera beznadežnog društva.
Drugo, traže se fabrike dronova, 3D štampača, robota i tako dalje, mi toga nemamo nigdje. Traže se instituti za savremene tehnologije, mi toga nemamo nigdje. Znači, vide ljudi da nema tu resursa, sve to nema. Šta? Nema se čime popraviti situaciju, tako da kažem. Su ljudi osuđeni koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj, Turskoj, aj dobro može Turskoj, Albaniji i tako dalje, prosto vidi se, to nema resursa. I onda moraju ti koji to osjećaju, koji to vide, oni se naravno pomeraju.
Fenomen odlaska manje se vidi u većim gradovima poput Banja Luke ili Sarajeva, međutim potpuno je drugačija situacija u manjim mjestima ili kantonima odakle odlaze cijele porodice, ističe Amela Sačić, dodajući da država mora sistemski reagovati.
Postoji neka određena volja vlasti da se stvari mijenjaju, da se urade neki konkretni potezi, naročito nakon što imamo podatke o alarmantnim brojevima mladih koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu, ali sve to nije dovoljno iz razloga što govorimo uglavnom o nekim trenutnim rješenjima. Dakle, ako imate, ako govorimo da malo konkretizujemo i vizualiziramo zapravo o čemu se tu radi, ako imate podršku za rješavanje prvog stambenog pitanja u ovoj godini, niko vam ne može garantovati da će to biti praksa i naredne godine.
I Vesna Malešević dodaje da se mnoge stvari moraju mijenjati ukoliko postoji volja i želja da mladi ostanu.
Pored te floskule koja se stalno spominje, zapošljavanje, privredni rast, ekonomija, mislim da je tu i kultura jedan od ključnih uloga. Kultura u smislu i obrazovanja i umjetnosti, slobode govora, to je nešto što nam nedostaje.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Stevo Pucar, koji je prije dvije godine predviđao da će zemlju godišnje napuštati oko 20.000 ljudi, ovih dana rekao je kako se te procjene sada penju na oko 50.000 građana godišnje koji odlaze put zemalja Europske unije. Po njegovim procjenama, u naredne 4 godine može se očekivati iseljavanje gotovo četvrtine miliona stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sve više mladih želi napustiti i Srbiju. Kakve su posljedice toga i koliko to može koštati zemlju, čućemo iz priče Ljutmile Cvetković.
Programer Miloš Stepanović napustio je Srbiju sa nepune 23 godine.
Samo mi je trebao diplomski, krenuo sam tražim posao, vidio sam šta se nudi. Generalno sam bio razočaran načinom kako se uopšte dolazi do posla u Srbiji i kako sam došao u Belgiju. Prvo, osjećaj koji sam ja dobio je da sam ušao u sistem koji je vrlo jasan, sve je pod ugovorom. Ja sam primao minimalac, ja sam bio u stanju da iznajmim sobu, da putujem, da se vratim u Srbiju dva puta godišnje, jednostavno onako jedan lagodan život, što recimo u Srbiji sa tako jednom platom nikad ne mogu durati.
Prema podacima OEBS-a, od 2000. godine zemlju je napustilo oko 650.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Istraživanje Ministarstva prosvete iz 2018. među 11.013 studenata pokazalo je da 25% studenata želi da nastavi školovanje u inostranstvu, a od tog broja njih 66% želi da nastavi tamo život. Srećko Mihajlović, sociolog i istraživač javnog mnjenja.
Kada živimo u zemlji koja će prekupiti 10 helikoptera, nego stvoriti uslove da jedan institut za molekularnu biologiju, na primjer, normalno funkcioniše, mi kupujemo neke druge stvari.
Jedan od razloga zašto mladi odlaze je političko zapošljavanje. Posljedice odliva mozgova su ogromne i nesagledive, rekla je nedavno u intervju u Nedelje za RSE Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti.
Oni koji odu na studije, mali broj se vraća, jer tamo ih uvažavaju po znanju, onda dobijaju stipendije. Mi imamo jedno budžetsko mesto, na primjer, za doktorske studije. Svi ostali moraju da plate.
Vlada Srbije početkom godine formirala tim koji se bavi ekonomskim migracijama kako bi se promenili uslovi i okolnosti zbog kojih građani Srbije odlaze iz zemlje, te da se oni koji su otišli vrate. Sociolog Srećko Mihajlović.
Ideja da se zaustavi odliv pameti iz Srbije nije dobra ideja, niti je to pošteno prema mladim ljudima koji imaju mogućnost da odu i imaju razloga da odu iz ove zemlje.
Na pitanje da li bi se vratio u Srbiju, Miloš Stepanović bez razmišljenja odgovara da ne bi.
Zato što se dešava i politički, finansijski, nedostatak pravde i poštovanja, bujajući nacionalizam, ja ne mogu da živim u takvom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedeljom u 18:30.
Posao na određeno nije najbolje rješenje. Istovremeno može se postaviti i pitanje postoji li danas trajno, sigurno radno mjesto. Posebno u sektoru obrazovanja i područnim osnovnim školama, s obzirom na sve manje rođene djece. Kako se snalaze mladi nastavnici i profesori tjelesnog odgoja koji u školama samo rade na određeno ili su primljeni bez pune norme časova, čućemo od Arnisa Grbešića.
Ernad Bedak iz Tešnja je prije 3 godine diplomirao na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli. Još nije uspio da pronađe stalni posao. Povremeno radi u školama na određeno kao zamjena. Pokrenuo je i akrobatski rock'n'roll klub. Kaže da ne vrijedi sjediti skrštenih ruku i čekati stalno radno mjesto.
Ko želi da radi, nije. Ako neko čeka svoj posao i u svojoj struci, kod kuće neće ga nikad dobiti. Znači, trebamo se boriti za svoje mjesto, da nas ljudi sve što više znaju. Kroz klub i kroz sve ove druge aranžmane što imamo, kroz obuku plivanja i sve to.
Takvi poslovi naravno nisu sretno rješenje i ne omogućavaju mladim ljudima dugoročnije planiranje.
Možemo zaraditi da preživiš mjesec ko mjesec. Nemamo sigurna primanja nikad. To je broj jedan. Jedan mjesec imamo 400, drugi mjesec imamo 300, pa jedan 500. Ne možemo ne sve ništa računati unaprijed. Kao naši kolege koji su zastalno primljeni u školama, oni imaju, znamo kolika im je plata i sve to i mogu se računati sve unaprijed. A mi kao koji smo tek završili, teško.
U osnovnoj školi u susjednoj opštini Doboju Kenan Kurbašić nema punu normu časova. Zbog toga je aktivan u školama fudbala, gimnastike i plivanja. Sa kolegama iz Tešnja radi i u predškolskim ustanovama, koje, kako navodi, sve više angažuju profesore sporta i tjelesnog odgoja.
Držimo po ta 3-4 vrtića na općini Tešanj, gdje svaki radimo po 1 ili 2 sata sedmično treninge u vrtićima. Tu su osnovne neke kretnje, pokreti.
Profesori bez stalnog posla pišu i projekte, odnosno traže druge izvore finansiranja. Njihovu školu plivanja na ljetnom raspustu, na primjer, već nekoliko godina podržava Fondacija Mozaik. Koliko je važno plivanje ne bi trebalo posebno objašnjavati, a ovaj program je značajan iz još jednog razloga, o kojem govori Benjamin Alić.
Djeca iz ruralnih sredina, znači, dolaze i rade školu plivanja i nemaju drugih, znači, mogućnosti da nauče, da idu na more, da idu na neke druge bazene. Mi im priuštimo ovdje 5 do 10 dana svake godine školu plivanja. 99% njih kroz tih 5 do 10 dana nauče plivat.
Zahvaljujući projektima, roditelji moraju da izdvoje simboličnih 10 eura za petodnevnu obuku svojih mališana u bazenu sa instruktorima plivanja, kaže Kenan Kurbašić.
Mi smo neki dan sedli i računali, to nije dovoljno da se pokriju troškovi prevoza i ulaza na bazi. Tako da nam je ova financijska podrška fondacijama zaista dobro došla da pokrijemo te dvije stvari, a ovaj dio što smo naplatili od djece, naravno 6 profesora tjelesnog odgoja neće niko. Mi možemo dati svoj doprinos jedan ili dva dana, ali sada radi neko tu 5 dana besplatno, to je sludo skroz. To su davno prošla vremena da će neko 5 dana dolaziti gubiti svoje vrijeme, znači za džaba.
Jedan od roditelja, Haris Ramić, naglašava da su ovakvi programi istovremeno važni i za razvoj djece.
Kako za fizički razvoj djeteta, tako i za socijalizaciju, jer će mnogo vremena provesti sa ostatkom djece iz njihovih klubova sa kojima treniraju, da u školu, fudbala ili u gimnastici, odvojit će vrijeme, znači za sebe, odvojit će se od kompjutera, od mobitela i provesti dosta vremena na čistom vazduhu.
Dok se povećava broj profesora sporta i tjelesnog odgoja bez posla ili punog radnog vremena, javne škole ne organizuju ovakve vannastavne aktivnosti, iako je sve više djece sa viškom kilograma koja dobar dio vremena provode sjedeći, najčešće pred ekranom kompjutera. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Likovna grupa Artin Media Stres srednjoškolskog centra u Foči već godinama je poznata kao baza iz koje, nastavljajući školovanje na likovnim akademijama i fakultetima, stasavaju umjetnici. Članovi grupe Srđan Kunarac i Janica Ninković nedavno su u Galeriji muzeja Stare Hercegovine imali izložbu slika i crteža koja je naišla na oduševljenje posjetilaca. Čemu duguju svoj uspjeh, ali i ljubav prema ovoj vrsti umjetnosti, ispričali su Alenu Bajramoviću.
Tradicionalno slikarstvo i strip izvor su inspiracije za učenika Srđana Kunarca, jednog od autora izložbe. Pokušava čak da u svojim djelima spoji ta dva likovna izraza.
Tradicionalno je neki realizam, na primjer, koji je baziran više na nekim stvarnim motivima, da li je to priroda, da li su to ljudi, a strip može da definiše više stvari, na primjer, prenaglašena forma, način na koji se radi jeste više se koristi crne boje. Nema toliko stijena kao što ima slikarstvo i nije uopšte toliko obavezano da svaka boja bude apsolutno utemeljena. To je dosta slobodniji stil.
Učenica trećeg razreda gimnazije Anica Niković crta svakodnevnicu s kojom se susreće. Posvećena je crtanju u boji, a kaže da njeno slikanje kojim se bavi u manjoj mjeri predstavlja prelaz između realizma i impresionizma.
Inspiraciju po iz nekih svakodnevnih situacija iz nečega što nas ovako oduševljava kao tinejdžere, kao osobe koje odrastaju. Sve ovo što mi radimo je zapravo jedan naš autoportret. Svaki put kad neki slikar ili crtač radi svoj rad, on na tom radu prikazuje sebe. Dakle, ovo bi bilo praktično upoznavanje autora. Crtamo ljude čije nas facijalne ekspresije recimo oduševljavaju, neke naše idole, neke ljude koji su nam zanimljivi, pejzaže koji nas recimo oduševljavaju, uglavnom sve ono što nas dotakne.
Iako je riječ o srednjoškolcima koji očekuje nastavak školovanja i traženja puta do konačnog izbora, ono što svake godine pokažu članovi Fočanske likovne grupe oduševi posjetioce. Među brojnim posjetiocima bio je i pisac Veselin Gatalo.
Slušaj, to nisu mladi talenti, ovo su pravi slikari. Razočaran nisam nimalo, volio bi da sam ja ovo nacrtao, vjerujte mi. I mislim da se vidi, da puno čitaju, da puno uče, puno znaju. Vidi se tu i Herman, i Bušema, i Harold Foster, svi su ovdje. Ne mogu vjerovati da se radi o tako malim ljudima koji za tako kratko vremena uspjeli ovako nešto da urade.
Osim talenta svakog od učenika, najveći krivac za oduševljenje ljubitelja slikarstva i sve posjećenije godišnje izložbe su strpljenje, rad i savjeti profesora Ranka Kovača, koji je ove godine radio sa 15 nadarenih učenika srednjoškolske likovne grupe Artin Media Sres. Bez njegove podrške ništa ne bi bilo moguće, kažu Anica Niković i Srđan Kunarac.
On stvarno uvijek daje i kritike i pohvali nas kad treba i mislim stvarno da njemu dugujemo najveću zahvalnost.
Profesor je zaista požrtvovan, on ne uzima nikakvu naknadu za to. Također ni mi ne dobijamo ništa od bilo koga, mi sami sebe finansiramo. Mi zaista profesora poštujemo zbog toga što on nema nikakve koristi od toga što radi sa nama, osim ličnog zadovoljstva.
Skromnost ili nešto drugo, razlog je što profesor Kovač nikada ne prisustvuje izložbama svojih učenika, prepuštajući im tako svu pažnju medija, ali i kritike posjetilaca. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Arničić i Dženana Halimović.